jotakin ajatuksia tällaisesta asiasta kuin Jumalan johdatuksesta ja Jumalan ajoituksesta. Ja nämä on kaksi semmoista asiaa, jota minä olen tässä miettinyt, ja ne on asioita, jotka kulkee niin kuin ikään kuin käsi kädessä. Ja me on varmaan joskus koettu sitä elämämme aikana, että Jumala johdattaa johonkin määrättyyn tilanteeseen juuri oikealla hetkellä. Että ajoitus on mennyt ihan nappiin, kun Jumala on johdattanut. Mä luen tästä ensimmäistä aikakirjasta sen luvusta 14 ja sen ensin jakeet 9-12. Kun filistealaiset olivat tulleet ja tehneet ryöstöretken Refaimin tasangolle, kysyi Daavid Jumalalta, menenkö minä filistealaisia vastaan ja annatko sinä heidät minun käsiini? Ja Herra sanoi hänelle, mene, minä annan heidät sinun käsiisi. Niin he menivät Baal-Perasimiin ja siellä Daavid voitti heidät. Ja Daavid sanoi, Jumala on murtanut viholliseni minun kädelläni, niin kuin vedet murtavat. Siitä sen paikan nimeksi tuli Baal-Perasim. He jättivät siihen Jumalansa ja Daavid käski polttaa ne tulessa. Tässä tulo esiin kysymys ja vastaus. Tässä tulee esiin Daavidin kysymys, kun hän kysyy Jumalalta, menenkö filistealaisia vastaan ja annatko sinä heidät minun käsiini? Ja sitten tuli Jumalan vastaus. Jumala vastasi hänelle, mene, minä annan heidät sinun käsiisi. Me nähdään tässä, että Daavidille oli tärkeää kokea Jumalan johdatus siinä, mitä hän teki. Hän ei halunnut tehdä omien ajatustensa mukaan vain, vaan hän halusi tietää, hän halusi varmistua siitä, että onko Herra tässä mukana. Daavid ei lähtenyt summan mutikassa filistealaisia vastaan, vaan hän etsi Jumalan johdatusta, hän kysyy Jumalan johdatusta tuossa tilanteessa. Oishan hän inhimillisesti voinut vain ajatella, että no totta kai lähden ryntäämään tuonne joukkojeni kanssa ja menen valloittamaan nuo filistealaiset, mutta hän kysyy Jumalan johdatusta. Ja myöskin Paavali terotti tämän asian tärkeyttä, tämän Jumalan johdatuksen ja Jumalan ajoituksen tärkeyttä. Täällä ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä, sen 9. luvussa, jakes 24-27, sanotaan näin, ensimmäinen korinttolais 9:24. Ettekö tiedä, että jotka kilparadalla juoksevat, ne tosin kaikki juoksevat, mutta yksi saa voittopalkinnon. Juoskaa niin kuin hän, että sen saavuttaisitte. Mutta jokainen kilpailija noudattaa itsensä hillitsemistä kaikessa, he saadakseen vain katoavaisen seppeleen, mutta me katoamattoman. Minä en siis juokse umpimähkään, en taistele niin kuin ilmaan hosuen. Vaan minä kuritan ruumistani ja masennan sitä, etten minä, joka muille saarnaan, itse ehkä joutuisi hyljättäväksi. Paavali sanoo tässä, että minä en juokse umpimähkään, enkä taistele niin kuin ilmaan hosuen. Tämä osoittaa sen, että Paavalillekin oli tärkeää se, että hän kulki Jumalan johdatuksessa ja Jumalan ajoituksessa. Ja hänellä oli selkeä suunta tässä hengellisessä juoksussa, kun hän käyttää tällaista sanaa, kilparadasta puhuu. Hänellä oli selkeä tavoite tässä hengellisessä juoksussa ja kaikessa siinä, mitä hän pyrki tekemään elämässä. Minä en juokse umpimähkään. Jos me ajatellaan kilpajuoksijoita, jotka juoksee tuolla radalla, niin eihän ne kukaan juokse siellä vain juoksemisen vuoksi. Ei pelkästään sen vuoksi, että on niin mukava juosta. No kyllä ne varmaan nauttiikin siitä omalla tavallaan, kun saa oikein päästää pellit auki menemään. Mutta ei se ole pelkästään niin kuin se, että vain juoksemisen vuoksi siellä kilpailijan juostaan, vaan heillä on selkeä tavoite, ja se tavoite on juosta maaliin ja juosta mieluummin voittajana sinne maaliin. Se on jokaisen kilpailijan, kilpajuoksijan tavoite. Ja sitten Paavali sanoo, että en taistele niin kuin ilmaan hosue. Tässä Paavali viittaa ilmeisesti tällaisiin kreikkalaisiin urheilukilpailuihin, joissa oli usein myöskin näitä nyrkkeilyotteluita. Ja siellä oli semmoinen tapa, minä joskus luin jostakin, että siellä oli semmoinen tapa noissa kilpailuissa, nyrkkeilyotteluissa, että ennen sitä varsinaista ottelua, niin siellä verryteltiin huitomalla ja nyrkkeilemällä ilmaan ennen niiden tositoimien ja sen ottelun alkamista. Mutta ensin vähän harjoiteltiin. Vähän huijottiin ilmaa, nyrkkeiltiin ilmaa. Ja Paavali tuo esiin tässä, että hengellisessä mielessä hän ei halua olla tällainen ilmaan huitoja, vaan hän haluaa olla tosi ottelija ja taistelija, joka saa ohjeensa taivaalliselta valmentajaltaan, Jeesukselta, Kristukselta. Hän halusi kulkea Pyhän Hengen ohjauksessa ja Pyhän Hengen johdatuksessa, ja hän arvosti sitä valtavan suuresti. Ja kun hän sanoo sitten tässä, että en juokse umpimähkään, en taistele niin kuin ilmaan hosuen, vaan minä kuritan ruumistani ja masennan sitä. Ja tämä antaa sen kuvan, että Paavali myöskin aivan paastossa ja rukouksessa etsi tuota Jumalan johdatusta omaan elämäänsä ja omaan toimintaansa. Ja jos me ajatellaan vielä tuota nyrkkeilyottelua, ihan tällaista ajallista nyrkkeilyottelua, niin siinähän on ottelijoilla selkeä tavoite ja maali. Ja se on se kaverin naamataulu. Ei yhtään enempää eikä yhtään vähempää, ikävä tietysti sen kaverin kannalta, kun ajattelee. Mutta näin se on kummallakin ottelijalla. On tavoitteen se kaverin naamataulu, johon yritetään sitten saada niitä osumia mahdollisimman paljon. Ja ei sinne kehään mennä vain pelkästään ilmaan huitomaan, koska tällainen ilmaan huitoja, hän olisi helppo vastus sellaiselle, joka on valmistautunut hyvin siihen otteluun. Jos ajatellaan, että kaksi ottelijaa astuu sinne kehään ja toinen tulee sinne vain ja huitoo vain ilmaa. Toinen on hyvin valmistautunut. Toinen huitoo ilmaan ja nostaa kädet, oikein nostaa vielä kädet tällä tavalla levittää, niin siinä on 1000 taalan paikka sillä, joka on valmistautunut hyvin. Niin ei tarvitse kuin yksi isku sopivasti keskelle siihen naamatauluun, niin heti on se huitoja kanveesissa lattialla. Heti ottaa lukua ja on ulkona tästä elämästä, ainakin hetken aikaa. Ja kun mä ajattelin tätä hengellistä elämää ja tätä hengellistä taistelua, niin siinähän me ollaan kaikki mukana. Tahdoimme sitä taikka emme, niin me ollaan tässä hengellisessä taistelussa jokainen mukana. Kaikki uskovat, kaikki Herran omat ovat tässä taistelussa tavalla taikka toisella mukana. Ja me ollaan kyllin tietoisia siitä, että meillä on myöskin vastustaja tässä taistelussa. Ja tämä vastustaja, paholainen, se ei tule koskaan valmistautumattomana meitä vastaan. Ei koskaan. Se on aina valmiina. Se käy niin kuin kiljuva jalopeura, niin kuin Pietari siellä kirjoittaa. Se käy kuin kiljuva jalopeura ympäri, etsien kenen saisi niellä. Se on aina valmiina lyömään kapuloita rattaisiin. Se on aina valmiina vaikeuttamaan meidän taisteluamme, meidän hengellistä elämää. Ja se yrittää monta kertaa harhauttaa meitä pois Jumalan suunnitelmista ja Jumalan johdatuksesta. Se yrittää saada meidät luottamaan omaan viisauteemme, omaan ymmärrykseemme, omaan voimaamme, omaan nokkeluuteemme ja näppäryyteemme. Ja se yrittää saada meidät joskus touhuilemaan kaikenlaista sellaista, jossa me vain kulutamme ne hengelliset voimavaramme turhaan ja hukkaan. Tätä se yrittää. Kyllä meillä tästä varmasti kaikilla on kokemusta. Ja sen tähden meillekin on tärkeää, että me emme taistele kuin ilmaan hosuen, vaan että me etsimme Jumalan johdatusta ja Jumalan ajoitusta tässä hengellisessä elämässämme ja elämässämme yleensä. Paavali oli Jumalan mies. Jumala käytti häntä hyvin voimakkaasti ja hän julisti evankeliumia hyvin voimallisesti. Mutta Paavalikaan ei pitänyt tärkeänä, ensisijaisen tärkeänä, sännätä sen evankeliumin kanssa sinne tänne. Mutta sitäkin enemmän hänelle merkitsi todella se Jumalan johdatus ja Jumalan ajoitus, että hän olisi ollut oikeassa paikassa, oikean Jumalan tarkoittamalla hetkellä, Jumalan tarkoittamalla ajalla. Se oli hänelle tärkeä. Luetaan apostolien tekojen luvusta 16, sen jakeet 6 ja 7. Apostolien teot 16, 6 ja 7. Täällä kerrotaan Paavalista ja Siilaasta ja Timoteuksesta. Sanotaan näin. Ja he kulkivat Frygian ja Galatian maan kautta, sillä pyhä henki esti heitä julistamasta sanaa Aasiassa. Ja tultuaan Mysian kohdalle he yrittivät lähteä Bituniaan, mutta Jeesuksen henki ei sallinut heidän sitä tehdä. Tässäkin me nähdään tämä Jumalan ajoitus, Jumalan johdatus, kuinka se toimi hyvin selkeällä tavalla näiden miesten kohdalla. Sanotaan tässä, että pyhä henki esti heitä julistamasta sanaa Aasiassa. Eikö kuulosta aika erikoiselta? Pyhä henki esti julistamasta sanaa. Mitenkäs se nyt niin on, että pyhä henki estää julistamasta Jumalan sanaa? Ehkä ensimmäinen ajatus voi olla, että niin, mutta eikös sanaa pitäisi julistaa kaikille luoduille, myöskin aasialaisille? Kyllä, se on ihan totta, koska Jeesushan sanoi, että menkää kaikkeen maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduille. Mutta tässä tilanteessa oli kysymys nimenomaan siitä Jumalan ajoituksesta ja Jumalan johdatuksesta. Ja se, miksi pyhä henki esti julistamasta tuossa tilanteessa, niin en minä ainakaan tiedä sitä, minkä tähden pyhä henki esti siinä tilanteessa julistamasta. Mutta Jumalalla oli siihen oma tarkoituksensa siinä, että siinä tilanteessa ei saanut sitten julistaa. Ja minä uskon, että noillekin ihmisille varmaan myöhemmin kyllä julistettiin evankeliumia Jeesuksesta, Kristuksesta. Mutta siinä tilanteessa pyhä henki esti tuon asian. Ja kun me ajatellaan tätä Jumalan johdatusta tässä evankeliumin työssä ja evankeliumin julistamisessakin, niin tärkeää olisi löytää ne oikeat kanavat, oikeat tavat, mitä Herra haluaisi milloinkin käyttää tämän sanoman, hyvän sanoman eteenpäin menemiseksi ja eteenpäin viemiseksi. Koska me kaikki tiedämme sen, että evankeliumin julistus, sehän ei ole pelkästään sitä, että me julistamme sanoillamme ihmisille suoraan evankeliumi. Kyllä se on sitäkin. Me julistamme suoraan, mutta ei pelkästään sitä. On paljon muita kanavia, joita Jumala käyttää, kuin tällainen suora evankeliumin julistus. Ja Jeesuskin käytti tällaisia erilaisia kanavia, kun hän vei tätä hyvää sanomaa eteenpäin omana aikanaan ja aikansa ihmisille. Jeesus ei pelkästään puhunut tuota evankeliumia, vaan hän teki paljon sellaista, joka kosketti ihmisten ihan tätä tavallista arkielämää ja joka kosketti nimenomaan sitä ihmisten fyysistä elämää. Ja yksi Jeesuksen toimintatavoista oli se, että hän ruokki ihmisiä ihan tavallisella ruoalla, ihan tavallisella arkiruoalla. Siellä ei ollut kyllä arkijuustoa eikä arkimaitoa, niin kuin meiltä löytyy kaupasta, mutta siellä oli leipää, siellä oli kalaa, joka oli sen ajan tällaista arkiruokaa, jota syötiin hyvin paljon. Ja sitä Jeesus tarjosi ihmisille, ihan tätä leipää ja kalaa. Tämä oli yksi Jeesuksen strategia, kun hän julisti evankeliumia, hän julisti Jumalan valtakuntaa. Eli Jeesus teki paljon tällaista niin sanottua sosiaalistakin työtä. Ja kaikkea tätä tehdessään Jeesus oli koko ajan Jumalan johdatuksessa, Jumalan ajoituksessa niin kuin vain voi olla. Hän oli täydellisesti siinä. Me emme välttämättä aina ole niin täydellisesti siinä Jumalan johdatuksessa ja ajoituksessa, mutta Jeesus oli täydellisesti ja hän teki kaikkea tällaista. Ja Jeesus otti aina huomioon, että ihminen on kokonaisuus, johon kuuluu myöskin tämä fyysinen olemuksemme. Että ihminen ei ole vain henki ja sielu, niin kuin sitä joskus helposti ajattelee, että tätä henkeä ja sielua sitä puolta, mutta ihminen on myöskin fyysinen olento, koska Jumalahan tämän teki meille tämän fyysisen olemuksen, loi meidät tällaiseksi. Ja kun me katsotaan Jeesuksen toimintaa, hän teki kaikkea tätä monella tavalla, käytti monia eri kanavia tässä evankeliumin julistamisessa, oli tässä Jumalan johdatuksessa, ajoituksessa, niin Jeesuksen päämäärä ja tavoite oli tietenkin aina se, että ihmiset pelastuisivat Jumalan valtakuntaan ja pääsisivät kosketuksiin Jumalan sanan kanssa. Sehän siellä oli aina niin kuin sitten taustalla. Ja kun olette lukenut paljon Raamattua, niin olette huomannut tämän asian, että esimerkiksi Paavalin kirjeistä näkyy se, että tällainen sosiaalinenkin työ, se on kuulunut aina sinne seurakunnan työkalupakkiin täällä maailmassa ja tässä evankeliumistyössä. Ja sitähän tehdään tänäkin päivänä vielä eri seurakunnissa. Ja kun ajattelee tuota evankeliumin julistusta, niin on paljon semmoisia maita esimerkiksi, joihin ei voi mennä suoraan julistamaan sitä evankeliumia, vaan täytyy lähestyä jollakin muulla tavalla ihmisiä. Mutta päämäärä siinäkin tietysti, ja se tähtäin on aina se, että ihmiset pääsisivät kosketuksiin sitten evankeliumin kanssa. Ja nämä erilaiset kanavat ja keinot, joita Herra avaa, niin minä olen joskus miettinyt, että ne on vähän niin kuin se mato siellä onkimiehen koukussa, joka houkuttelee niitä kaloja paikalle ja sitten nappaamaan siihen itse koukkuun kiinni. Herra on antanut meille tällaisia erilaisia tapoja. Mä oon kuullut joskus semmoisesti kalapaikoista, ihan täällä Suomessakin, että jos on niin paljon kaloja, että ne nappaa ihan pelkkään koukkuun kiinni ilman syöttiä. Heittää koukun vaan, niin heti nappaa kiinni. Ja on ajatellut, että joskus suurten herätysten aikoina on vähän samalla tavalla, että ihmiset tarttuu suoraan usein siihen puhuttuun yksinkertaiseen evankeliumiin ja pelastuvat. Mutta sitten kun on ollut semmoisia aikoja ihmiskunnan historiassa, että ei ole ollut niin suuria herätyksiä, niin kuin ei valitettavasti ole Suomessakaan ollut pitkään aikaan, eikä ole Euroopassa ollut pitkään aikaan, niin meillä on mahdollisuus kuitenkin käyttää myös muita Jumalan avaamia kanavia, kuin pelkästään tätä suoraa evankeliumin julistustyötä. Jumala on antanut meille mahdollisuuden käyttää muitakin sitten niissä tilanteissa. Eli on monia tapoja, jotka meidän tulisi Jumalan johdatuksessa, Jumalan ajoituksessa löytää. Daavidille oli aikanaan tärkeää tämä Jumalan johdatus, Jumalan ajoitus. Paavalille se oli tärkeää, monille muille Jumalan miehille ja naisille se oli tärkeää. Ja se on tärkeää ja välttämätöntä myöskin meille, jotka eletään nyt tässä maailman ajassa. Se on meillekin niin tärkeä asia. Me voitaisiin kulkea Jumalan johdatuksessa, löytää se Jumalan johdatus ihan tuolla arkipäivän elämässä. Palataan takaisin tuonne ensimmäiseen aikakirjaan, mistä luettiin tuo 14 luku. Luen siitä vielä jakeet 13-15. Mutta filistealaiset tekivät vielä kerran ryöstöretken tasangolle. Niin Daavid kysyi taas Jumalalta, ja Jumala vastasi hänelle. Älä mene heidän jälkeensä, vaan kierrä heidät ja hyökkää heidän kimppuunsa palsamipuiden puolelta. Ja kun kuulet astunnan kahinan palsamipuiden latvoista, niin käy taisteluun, sillä Jumala on käynyt sinun edelläsi tuhotakseen filistealaisten leiri. Tässäkin näkyy voimakkaasti tämä Jumalan johdatus ja oikea ajoitus. Daavidhan sai hyvin yksityiskohtaiset ohjeet Jumalalta. Kun hän kysyy Jumalalta, niin Jumala vastaa, että älä mene heidän jälkeensä, vaan kierrä heidät ja hyökkää heidän kimppuunsa palsamipuiden puolelta. Eli hyvin tällainen yksityiskohtainen ohje, yksityiskohtainen johdatus tulee Jumalan puolelta tuohon tilanteeseen. Ja sitten tulee tämä oikea ajoitus tässä kesä 15. Herra sanoo, että ja kun kuulet astunnan kahinan palsamipuiden latvoista, niin sitten sen jälkeen, sitten niin käy taisteluun. Sillä Jumala on käynyt sinun edelläsi. Ajoitus oli ihan nappiin, se oli ihan juuri oikealla hetkellä. Ja tämä johdatus ja ajoitus tuli todellakin elävältä Jumalalta tuossa tilanteessa. Ja sitten kun Daavidille Herra sanoo, että sillä Jumala on käynyt sinun edelläsi. Jumala avasi tien, Jumala avasi sen tilanteen. Daavidin täytyi vain käydä siihen luottaen Herran, luottaen Jumalaan. Jumala johdatti Daavidin voittoon tuossa tilanteessa. Ja niin kuin varmasti kaikki muistatte, että Paavali sanoi siellä Efesolaiskirjeessä, että Jumala on edeltä valmistanut teot, että me niissä vaeltaisimme. Ja kun me etsitään Jumalan johdatusta, niin silloin me saamme myöskin vaeltaa edeltäpäin valmistetuissa teoissa ja nähdä, että Herra antaa hengellisiä voittoja myöskin tänä aikana vielä Jeesuksen Kristuksen nimen ja veren tähden. Jumala antaa näitä voittoja. Ei Jumala ole muuttunut miksikään. Ja sitten sanotaan jakeessa 16. Daavid teki, niin kuin Jumala oli häntä käskenyt, ja niin he voittivat filistealaisten sotajoukon ja ajoivat heitä takaa Gibeonista aina Keseriin saakka. Tässäkin on mielenkiintoinen asia, että Daavid totteli ja oli kuulijainen sille Jumalan johdatukselle, teki sen mukaan, mitä Jumala hänelle puhuu, ja nuo filistealaiset voitettiin. Ja tämä kuuliaisuus Jumalan johdatukselle, se tuo myöskin meidän elämäämme siunauksen ja menestyksen. Yksi Raamatun kohta vielä sananlaskujen kirjasta, luvusta 16 ja sen 9. jae. Sananlaskut 16 ja 9. Ihmisen sydän aivoittelee hänen tiensä, mutta Herra ohjaa hänen askeleensa. Ihminenhän tekee sisimmässään, tuolla sydämessään usein niitä suunnitelmia, suunnittelee sitä elämäänsä eteenpäin. Ja niin tuleekin tehdä. Ei siinä ole mitään pahaa, että me suunnittelemme elämää eteenpäin. Vaikka eletään epävarmassa maailman ajassa, emmekä tiedä, voi olla, että paljon ei ole aikaa enää tässä ajassa. Mutta siitä huolimatta se on ihan oikein, että me suunnittelemme elämäämme eteenpäin. Mutta kaikessa siinä, kaikkein tärkeintä olisi kuitenkin se, että Jumala saisi johdattaa ja ohjata meidän askeleet niin kuin on hänen tahtonsa ja hänen suunnitelmansa. Ja minä uskon, että silloin ihmisen elämä on kaikkein onnellisinta elämää. Kaiken tämän hullun myllyn keskelläkin, missä me eletään tänä päivänä tässä maailmassa, se on kaikkein onnellisinta elämää, kun Herra saa ohjata, niin kuin tässä sanotaan, Herra ohjaa hänen askeleensa. Ja se tuttu kohta on siellä Jeremian kirjassa, jossa sanotaan, että minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Tämä sana oli Israelin kansalle, mutta tämä lupaus on myöskin meille tänä päivänä. Siellä, missä johdatusta rukoillaan ja ollaan valmiita johdatusta myöskin tottelemaan, siellä myöskin johdatusta koetaan. Ja eletään todeksi. Niin elämän niissä suurissa suuntaviivoissa kuin myöskin ihan niissä arkipäivän pienissä asioissa, mitä meillä itse kullakin on, koska meidän Jumalamme on edelleen tänä päivänä johdatuksen Jumala. Sama Jumala, joka on johdattanut näitä Jumalan miehiä ja naisia, joita Raamatusta voimme lukea, niin sama Jumala johdattaa vieläkin omiaan tänä päivänä. On tämä oikeastaan aika hienoa, kun ajattelee, että meillä on tällainen Jumala, joka on niin kiinnostunut jokaisen ihmisen elämästä, että on valmis ohjaamaan, on valmis johdattamaan, kun me hänen puoleen käännytään, hänen johdatustaan kysytään.